Let us all together pray. Hallelujah, God, we honor you tonight. We welcome you, your mighty, holy, wonderful, majestic presence in everyone's heart, in everyone's home. Lord, indeed, you are holy, and you make us holy by the power and the blood of Jesus alone. And Lord, we belong to you. Sa panahon na ito na maraming ligalig, maraming nakakatakot at maraming pangamba. Salamat, Panginoon, dahil kami ay nililimliman mo ng iyong pagkalinga, ng iyong pagmamahal at ng iyong proteksyon. And Lord, we thank you that we have this sure foundation, that whatever is happening, Lord God, around us, the terror, the troubles, Lord, the tears, Lord, with so many people suffering, Lord, we thank you that you protect us and you keep us, Lord, and you strengthen us. And help us tonight to be equipped by your word, Lord. Dalangin po namin na palakasin niyo po ang bawat isa sa amin so that we could be a blessing and give, Lord, the blessing of peace and comfort to anyone who would meet, Lord, in this time. Lord, marami pong salamat. To you be all the glory and praise. In Jesus' name, amen and amen.
Amen and amen. Oh, talagang salamat sa prayer na yan dahil nakakabahala talaga yung mga pangyayari sa ating bansa, yung coronavirus plus itong earthquake sa Haiti. Tapos ito naman of Afghanistan, ano, na natapos nga yung gera pero nasa kamay naman ng Taliban. Oh, nakakalungkot. Maraming mga Christians ang nagsuffer ngayon sa Afghanistan. And let's pray for our brethren. Ngayon, bagamat ang lahat ng ito ay nagbabadya na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, there will be pestilence. There will be rumors of wars and there will be earthquakes, no? Pero ang sabi niya, hindi po ito ang ano, second coming or end of days. Kundi birth pains pa lang ito, pasimula pa lang. Kaya alam na ng Panginoon that this will happen. But despite the fact that these are happening right now, we still have responsibilities, no, to pray for our brethren who are suffering, who are in the midst of war, no, and even afflicted by the virus. Kaya tayo po'y sumandaling manalangin at mag-intercede po tayo sa mga kaganapan sa ating pong bansa at sa ibayong dagat. Let's continue in the spirit of prayer. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Nalulungkot po kami sa mga pangyayari, Lord, sa aming bansa na lalong dumadami ang cases ng COVID-19. Dumarami po ang namamatay, halos napupuno na po mga ospital at nakakaalarma po ang mga pangyayaring ito. Lord, kahabagan mo ang aming bansang Pilipinas at inaalala po namin ang mga may sakit ngayon, ang mga nasa ospital, nasa ICU. Lord, I want us mention specifically Pastor Hector Belandres na ka-eskwela ko po sa seminary. I pray, Father God, that you will have mercy on him and help him recover.
Amen.
Mawala na po yung pneumonia at maalis na rin po siya sa ICU. Amen. At kasama ng ilan din ng mga kakilala po namin, we can mention by name, itong mga mahal natin sa buhay, sila Sister Girlie Pontillas. Inaalala din po namin, Lord, ang mga medyo severe ang kanilang mga case. We pray, Father God, for your intervention and touch upon their lives. Lord, you strengthen them and we rebuke the spirit of untimely death and we speak life sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. At gayon din yung mga nasa quarantine facilities, yung mga nagpapagaling sa bahay. Lord, we also pray for them that you will strengthen their immune system, their resistance, para po, Panginoon, maging malakas sila at makalaban sila sa COVID na ito. Lord, tulungan mo rin po aming pamahalaan. Yes. At continue to expose any corruption, Lord, in any government agency or department. Lord, ang hustisya mo, Panginoon, ang righteousness mo, ang siyang maghari sa aming bansa at maparusahan ang dapat maparusahan, Panginoon. Lalo pong ngayon, ang palapit ang eleksyon, ay dumadami po ang nangungurakot sa aming kabangyaman. So have mercy on our country, Lord God, lalo sa mga health workers po na hindi nabibigyan ng tamang suporta at benepisyo despite the fact na ang kanilang mga buhay ay nakataya para lang alagaan ng aming mga kababayan may sakit. Kaya Lord, let your righteousness rain down upon this land. Forgive us, heal us, our land, heal our land. And Lord, we pray for our nation. Have mercy. Alaala din po namin ang mga naapektuhan ng lindol sa Haiti, Lord. We pray na let your comfort and peace reign in that nation. And dalangin namin po na kung meron pang recovery ngayon, iba na mga na ipit pa, pero buhay pa, Lord God, we pray na mailigtas pa ang marami pang mga tao. Have mercy on this nation, Lord God. At gayon din, lalo sa Afghanistan, na talaga pong kalunos-lunos ang kalagayan ng mga tao doon, lalo ng mga Christians, persecuted ng mga Taliban. Dalangin po namin, Panginoon, na let your protection be upon our brothers and sisters, and let your provision also be with them. Strengthen them spiritually, amen. Lalo yung mga pastor na nag-struggle, Lord God. Yung iba into hiding, at yung ibang mga Kristiyano po ay pinapersecute, kinukulong, yung ibang mga babae pinagsasamantalahan, bayad daw sa kanilang kasalanan sa Islam, Lord God. Lord, we pray, Father, that your mercy be upon our brothers and sisters in Afghanistan. At yung mga kababayan po namin na naipit po doon ay makauwi na rin po sa Pilipinas. Lord, idinudulog namin ang lahat ng ito sa iyo. Maging ang mga kasama namin ngayong gabi sa aming pag-aaral ng iyong salita, anumang kahilingan po nila, Panginoon, we pray that you will answer their prayers, Lord. Mga unspoken yung iba naman nakasulat sa aming chat box, Lord God, we pray that you will answer these prayer requests. Thank you po, Panginoon. We give you all the glory and all praise. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. So, ito po ang panahon natin ngayon, Crossroad Church, na talagang magningas po tayo sa ating testimony as followers of Jesus. At gayon din po, paigtingin po natin at palalimin po natin ang pananalangin. At talagang minsan matutulog ka eh, no? Tapos pagising mo, may iba ng balita na talagang seryoso, mm-hmm. at talagang nakakapangamba. Pero yun, hindi lang natural calamities, no? Na gigisnan po natin. Meron na po tayong mga, yan nga po, rumors of war. Pero totoong war na din po. And may persecution. Mayroon ding plague of sickness, death. Parang itong week na ito, o yung last week, parang in 2 weeks na po, ang dami pong mga kakilala po namin na umuwi na sa presensya ng Panginoon. Pero mayroon pa rin tayong panawagan eh, na tayong magpakalalim sa word and prayer. Bakit nga po? Kasi isa sa mga senyales ng malapit na ang pagdating ng Panginoon ay ang pagiging godless ng mga tao. Merong form of godliness but denying its power. That's why we have this word and prayer. We have the online worship, online life groups. No, we maximize and utilize everything we can to get connected with each other. Why? So that we can be protected not only physically but most especially spiritually, because the days are evil. So tonight, tuloy-tuloy po natin na tutuntunin ang salita ng Panginoon so that we can be equipped and be strong to overcome the godlessness of these days.
Yeah. Sa ibang bansa, ang kalaban nila ay nakikita eh. Oo, mga kaaway mo, mga terorista, ganyan. So, pwede mong pagtaguan. Sa Pilipinas, inisip natin, ah, mapalad tayo kasi wala tayong gera. Pero meron pong spiritual warfare.
Yes.
At mas matindi yung hindi natin nakikita yung kaaway natin, yung kalaban natin. At madalas ay bumibigay tayo dahil sa kanyang mga patibong at sa mga tukso na kanyang inihahanda para sa atin. And war is real sa atin, mga kapatid. Although hindi tayo nasasaktan physically, no, but we are being damaged emotionally, relationally, we are being destroyed because of these seven deadly sins. No? Kaya mapanganib po ito. Talagang sabi nga, lethal itong seven deadly sins. Marami pang mga kasalanan. Kaya lang ito pong pito na to ang talagang masasabi nating hindi lang mapanganib eh, kundi nakamamatay na kasalanan. Ano nga yung unang tinalaki natin na dalawa?
Yes, we talked about pride. Mm-hmm. Wherein, no, ang sentro talaga ay si I, si me, si mine, myself. Mm-hmm. So, the antidote is humility. Mm-hmm. And look upon Jesus, how he really lived the glory of heaven, the majesty of his throne, to become servant and serve us all till death. So let us be humble like Jesus. And the second Wednesday, we talk about greed. Mm-hmm. And covetousness. Yun. Karugtong din to ng pride eh, yung pamain-main-main. Para sa akin yun. At talagang malalim to, no? Malalim yung greed, mm-hmm. yung pagnanasa sa mga bagay, maging sa mga tao na hindi para sa'yo. And the antidote here is faith, believing that God is able to provide all the things that we need, and yung yes. contentment. Amen. Na kagaya ngayon, pagising mo, iba ng balita, iba ng sitwasyon. So, why buy things? And even, no, pag pumunta ka naman sa mall, hindi ka naman tatanungin ng mga tao, anong tatak ng damit mo? Diba? It doesn't matter anymore, eh. Kaya live simply, live with contentment. Oh. And higit sa lahat, be generous. Yun. Ilagak po natin ang lahat ng ating lakas, lahat ng ating treasures, lahat ng meron po tayo na bigay ng Diyos at hindi naman ito atin, para lang sa Kanya.
Yes. So, magandang gabi po uli sa inyo. Si Pastor Rodel Ginto ay kasama natin from Japan.
Ay, magandang gabi po, no, Pastor.
Kumusta kayo, Pastor? At malaki din ang cases ng COVID dyan sa Japan. And the Lord protect you as well. And bless you as well. So, nabanggit ni Pastor Rositas yung pride and greed, ano? Ngayon naman ay pag-usapan natin yung pangatlo, lust.
Lust?
No, lust. Yes, oh, lust. Sa totoo lang, maraming forms ng lust eh. Kasi sinabi ni John na the lust of the eyes, the lust of the flesh, ano? Pero dahil meron na tayong greed at meron na tayong envy sa seven deadly sins, focus na lang po tayo sa isang aspect ng lust na may kinalaman sa sexual sins, no, or sexual cravings, no. Sabi nga sa Baker's Bible Dictionary, no, lust is a strong craving or desire, often of a sexual nature. No, matinding passion ito.
Appetite.
Or appetite for sexual desire. Yan po. And then John Piper made a definition also of lust. At ito naman ang magandang definition niya. Sabi niya, lust is a sexual desire that dishonors its object and disregards God. So, dalawang aspect yan, ano? Dishonoring yung object, yung pinagpapantasyahan mo, parang ganyan. It dishonors. And then, it disregards God, no? Sinasalungat at dinidisrespect mo ang Diyos. Makikita natin yan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 8, no? Pabasa natin kay Pastora Citas yung ating passage.
Okay, let us read 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. For this is the will of God, your sanctification. That is, that you abstain from sexual immorality, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God, and that no one violate the rights and take advantage of his brother or sister in the matter, because the Lord is the avenger in all these things, just as we also told you previously and solemnly warned you. For God has not created us for impurity, but in sanctification. Therefore, the one who rejects this is not rejecting man, but the God who gives His Holy Spirit to you.
Yun. So, ang linaw po ng pagkakasabi dito na ang tawag po sa atin ay hindi para sa karumihan or impurity, kundi para sa righteousness and sanctification. No? Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, avoid. No? Avoid mo yung sexual impurity. Kasi ito'y prevalent na noon pa man. So, ito'y age-old problem na po, mga kapatid. Hindi ito bagong problema. Ito'y problema noon, problema ngayon, at magiging problema din. No? Yung dahil nga sa ito'y common, lahat nararanasan natin. Sometimes, people don't think that this is a big deal. No? Ang sexual problem ko naman, hindi kasing laki ng pandemic o kasing laki ng problema sa Afghanistan. No, baka naman pwedeng namang makalusot or pwede namang pagbigyan, parang ganon. Kaya lang, seryosong bagay po itong lust or sexual immorality. Kasi po, ito'y nakawawasak talaga, hindi lang ng personal nating buhay, kundi ng mga relasyon. Relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. Now, may binanggit dito si Apostle Paul sa verse 4 na ang sabi dito, each of you, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Yun po ang sabi sa New American Standard Bible, ano? Na yung ingatan ng yung vessel, no? In sanctification and honor. Ang sabi naman po sa NIV is this, that each of you should learn to control your own body, no, in a way that is holy and honorable, no. Pero tayong slide yan na available, okay? NIV, yan, okay. Control your own body, and then sa Good News Translation, each of you should know how to live with your wife in a holy and honorable way. Medyo iba-iba yung mga translation, napansin nyo ba? Iisang verse, pero may iba-ibang translation. But anyway, ang mas common among the Bible scholars is that it refers to the body. No? That you take care of your body and make it sanctified and holy and honorable. Actually, meron pang isang nagsabing Bible scholar na yung vessel daw na binabanggit dito ay talagang sexual organ. No? Ibig sabihin, pangalagaan mo, no? Pero ang sabi sa Good News naman is you live honorably with your wife, no? And with holiness. Okay, kasi nga ang pagkakabanggit doon sa verse, no? Whenever we engage in lustful passion, no? In verse 6, sabi ng ganoon, it violates the rights and take advantage of his brother or sister in the Lord. And when we take advantage of people, when we take advantage of our brother or our sister because of our lustful desires, no, ang sabi dito, God will be the avenger in all these things, no? Di ba? Pinagsamantalahan mo o parang inabuso mo ang isang tao, mag-iingat ka kasi ang Diyos ang tagapagtanggol niya. No? Ang Diyos ang maniningil sa iyo. No? Kaya sabi, this is dishonoring another person. When you engage in sexual immorality, you're actually dishonoring the other person. Hindi lang yun, ano? Kundi ang sabi din dito, doon sa latter part, no? For God has not called us for impurity, but in sanctification. Therefore, the one who rejects this is not rejecting man, but the God who gives the Holy Spirit to you. So, hindi mo lang dinidishonor yung object ng iyong fantasies at lust. Hindi mo lang siya dinidishonor. You are actually disregarding God. You are rejecting God. At maraming verses na sinasabi sa Bible na ang mga immoral, mga sexually immoral people will not inherit the kingdom of God. So, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos when you fail, no, to control your own self. Kaya tama yung sabi ni John Piper na lust is a sexual desire that dishonors its object and disregards God. Tamang-tama yan based on the passage that we have seen.
Yes. So, ang importante dito na makita natin, no, na bakit sinasabi na do not engage with sexual immorality. Because we have a calling, eh. Mm-hmm. Meron tayong pagkatawag. Ang pagkatawag natin ay isang buhay na banal, kaaya-aya, at katanggap-tanggap sa Panginoon. So, talagang nakakilabot, no, ang kasalanan na ito. And pagka pinag-usapan natin, what is sexuality? Yan. So, topic po yan sa ating crossing retreat, sa encounter weekend natin. Pagka sinabing sexuality, ay hindi ito yung mga, kumbaga, yung sinusunat natin sa biodata na sex. No? Female, male. No? But this deals with who really we are. Ano ba ang pagkalikha ng Panginoon sa atin? Our identity. Mm-hmm. We are created, you are created by God as a male, and He created me as a female. Pero not just a male and a female. Ang talagang sanctifying word dun, eh. God created you as a male and a female in His own image.
Mm-hmm.
God has no gender, hindi yung male si God or female si God, kung hindi in His own image. And what is that image? That is the image of holiness, purity, and talagang godliness. So, you are not just a male, but created a male to as godly as you are in the mind of God. And as a female, godly as I am, in the mind and in the heart of God.
Mm-hmm.
Yun? So, not just identity created male and female in the likeness of the Lord, but we are also created in the sexuality with a purpose.
Yeah.
So, you are a male, I am a female with a purpose. And that is for us to be fruitful.
Mm-hmm.
Pagyamanin natin, ilabas natin ang bunga ng godliness, ng Christ-likeness, and paramihin po natin ito. At mula po sa ganitong imahe, identity, at purpose na ito, ito po ang magiging foundation. Ito ang ating dominion. Ito ang ating paghahari. Yun. Hindi ang ating emosyon, hindi yung ating appetite, hindi yung ating aspiration, or yun nga, weakness, no? Kung hindi yung dominion natin, yung power natin ay galing dun sa godliness image ng Panginoon.
Kaya kung nilikha ka ng Diyos na lalaki o babae, eh hindi siya nagkamali. No? May dahilan kung bakit nilikha ka niya. Biologically, hindi lamang yung inclination mo, but biologically and emotionally, no, God has a purpose. And the sex between a man and a woman is a gift. No, but exclusively for married people. No, sabi nga eh, the best sex daw ay hindi mo makikita sa Hollywood. Kasi akala ng iba, yung best sex ay mapapanood mo sa Netflix o mapapanood mo sa kung ano man, no? But the best sex actually is happening in the bedroom of Christian husband and wife. Yan po yun. Kasi nga regalo ng Diyos eh. Kaya lang, syempre, yung regalo, pwede mong abusuhin, no? Kagaya daw ng ano yan eh, fireplace eh. Kapag ang apoy nasa fireplace, magandang tingnan. No, although hindi uso sa atin yung fireplace. Pero magandang tingnan yan, no? Pero kapag yung fire napunta ng carpet, sunog ang buong bahay. Ganun yun. So, ito yung regalo ng Diyos sa atin, pero may boundaries.
Amen.
No? May boundaries po
yan. So, tingnan po natin, no? Yung ating hedge of protection is the godliness of God. And the more we are into the walk in His sanctification, talaga pong we are safe, we're happy, we're blessed, and talagang we can become fruitful, multiplying, and we have dominion, no? The right to lead people. And ingat po tayo kasi pagka sinabi nating sexual sins ay marami po itong larawan, marami itong hugis at forma. Number one is yung tinatawag na fornication. Mm-hmm. Yung fornication is sex before marriage. So alam na po natin pagka sinabi nating sex, it's the intimate act of union, no, physically between the man and a woman under the blessing of marriage.
Mm-hmm.
So doon lamang po ang tawag dito operation ng godly sexual union. Then kapag ginawa mo ito before, no, the wedding, before the marriage, ay you are committing the sin of fornication.
Mm-hmm. Ngayon, kung ikaw naman ay may asawa na, no, ang tawag naman doon adultery. No, you engage sex with someone not your legal spouse. So nakakalungkot po ito, pero naglipa na po ang mga gumagawa nito, at para sa tingin ng iba eh normal na lang. No, lalo kapag nagkakahiwalay ang mag-asawa ng matagal. No, but this is still sin, no? Fornication, adultery is sin.
Yes, the third form of sexual sin is lesbianism or homosexuality.
Mm-hmm.
Ayan, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. You have this emotional attachment, sexual attachment, and you call each other, no, as yun nga, sexual partner. So this is really an abomination before the Lord. God really hates this. This is out of His design.
Mm-hmm. Okay, bagamat mahal ng Panginoon ang lahat ng tao, no? Pero ang kasalanan po'y kinamumuhian niya. No, God loves the lesbians and the homosexuals, but God hates the sin, no, of lesbianism and homosexuality, especially na nga pag nag-engage na si immoral acts. Okay, at pang-apat ay another form ng sexual sin is pornography. No, pornography. No, ang pornography ay parang ito na rin yung sinabi ng Panginoon na, 'di ba, yung merong pwede natin pakita diyan yung verse na Matthew 5:27-28. Pakibasa mo nga, Ma.
Yes, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.
Yun. So yung palang sexual immorality or lust ay hindi lang kailangang aksyonan, ano? Pwede ding mangyari sa isip lang. No? Kahit nga hindi mo mahawakan, pero sa isip naman ay pinaglalaroan, no, ay kasalanan ding tinuturing, no? At ang isang kasalanan na talagang totoong totoo at kahinaan ng marami ay yung pornography, no? Nung unang panahon, napakahirap makakuha ng mga porn materials. Pero ngayon, dahil nga sa media, sa internet, ano, ay talagang napaka-accessible ng pornography, napaka-affordable. Wala nga bayad eh. No? At ang isa pa dito, kaya yung iba nahuhumaling dito, anonymous. Pwede kang mag-surf nang hindi ka nakikilala kung sino ka. And this is really dangerous because it is very addictive. Mamaya, pag-usapan pa natin ng lubos kung ano pa yung mga nakapaloob dito. No? Okay. Now, meron daw facts and figures tungkol dito rin. No? Sabi, out of 3,000 data, no, mga tao na in-interview, 60 to 70% of men, 50 to 58% of pastors, and 20 to 30% women are sexually addicted. No?
To sex. Pornography.
Yeah, sexually addicted. Oo. So, hindi lang yung sa pornography, kundi talagang sexually sexual addicts. No? Kung titingnan mo nga daw, ang number one search sa search engine, sa Google, ang number one topic na laging sinesearch ay sex. 68 million porn requests daily. 68 million, ha? 4.2 billion porn sites. 4 million, ano?
4.2 billion
porn. Yeah, yeah. 4.2 billion porn sites, no? Alam mo daw, para daw matingnan mo ang lahat ng sites na yan, yung 4.2 billion porn sites. Kailangan mo ng 4 million days to look at all porn sites or 11,000 years to watch everything. Kulang pa yung buhay mo para panoorin mo at malulunod ka talaga sa pornography. At ang mabigat dito sa porn ay ano nga eh, parang yung object ng iyong fantasy, ng lust mo, no, eh talagang dinidishonor eh. Nilalaro mo sa iyong isip. At dahil nga naglipa na yung porn, ang tingin ng mga lalaki sa babae ay meron ngang maling paniniwala na, you know, women secretly want to be raped, no, at they enjoy being abused. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Pero yan ang pinapakita sa porn. Yan po pinapakita sa porn na gustong-gusto ng mga babae o gustong-gusto ng mga lalaki na sila ay pinaglalaruan. Eh, yan po ay kasinungalingan na gawa ni Satanas. No? At hindi po dapat nating paniwalaan yan.
Yes. So, mga kapatid, how are you? Kung may mga tanong po kayo, you can message po sa comment box po natin. And yes, we are exposing this sin because this is satanic and this really will harm us, will harm our families, and will harm even our relationship with the Lord. So let's continue. Sabi dito, paano mo ba makikita at makikilala ang sexual addiction? Mm-hmm. Ayan. So, meron tayong tinatawag na drug addiction, liquor addiction, pero meron palang sexual addiction. So, tinulungan po tayo ni Dr. Dog Ways, no, na atin pong maunawaan. Basahin po muna natin. Sabi po niya dito, sexual addiction is when you cannot stop your behavior. When you are spending more time and money than you thought you would. When you've been caught or had consequences but continue anyway. When you've made promises to quit and can't fulfill those promises to yourself, God, your family, and your wife, you must likely have an addiction. So, isang bagay po yung nasabi mo na sa iyong mga magulang, nasabi mo na sa iyong life group leader, or kaya nasabi mo sa iyong spouse. Pero yung
tuloy-tuloy pa rin.
Powerful word dito is continuing.
Persisting.
Kahit na gumawa ka na ng promise, kahit na na-expose ka na and you made testimonies already, pero secretly, no, nandun ka pa din. Then you are hooked by this sexual sin called sexual addiction.
Oo, kaya nga daw yung inaral yung brain nung mga addicts sa shabu tsaka addicts sa cocaine. Pareho ng itsura ng brain ng mga addicts sa sex at saka sa porn. Pareho po yun, no? Kaya nga, ano, pinaiiwas tayo ng Panginoon dito. Sabi sa 1 Corinthians 6:18, no? Sabi dito, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. So kapag ka daw minsan ang kasalanan ay alcohol, ano, eh, may instrumento eh ng kasalanan, alak. Paninigarilyo ang instrumento, sigarilyo. Gambling ang instrumento ay pera o sugal. Pero pagka immorality ang instrumento yung mismong katawan mo. So you're sinning against your own body. No, pero sabi nila nung mga dalubhasa, you're actually sinning against your brain. Kasi daw po, yung sexual addiction, hindi lang siya sex problem, kundi it's a brain problem. No? Kasi sa utak po natin, meron yung nasa loob na limbic na kung tawagin, na yan ang seat ng ating emotion, yan ang nakakaramdam, yan ang nagbibigay sa atin ng joy and pleasure, yun po yun, nakatago yun sa loob. Yun namang ito pong harap, ang tawag yan ay frontal cortex. Na kung saan, dito naman analytical, dyan tayo gumagawa ng desisyon. Yan ang mga nag-iisip, yan ang nagbibigay ng standard, no, bago ka gumawa ng desisyon. Kaya lang, ang nangyayari, dahil ang gumagana ay yung limbic, ibig sabihin, nagpapatianod ang isang tao sa kung ano na lang yung pleasurable sa kanya. Na-override ngayon yung prefrontal cortex, yung gumagawa ng desisyon. Na-override po yon. Kaya nga, kung titingnan nyo po ang utak ng mga addict sa porn, no, yun hong prefrontal cortex ay parang luoy na natuyo. Kasi hindi na nag-fire yung neurons, yung nerves dito sa harapan. Kasi ang laging gumagana lang ay limbic. Yan daw ang problema kapag bata pa lang ay na-expose sa pornography na hindi kayang gumawa ng desisyon pa hanggang naging habitual na. Hanggang sa ang gumagana na lang lagi ay yung limbic at hindi na gumagana yung konsyensya. Kumbaga, parang ang sabi sa Bible noon ay hinerohan yung conscience na kahit na alam mo nang mali, na-override yung conscience mo. Kasi yung pleasure hinahanap mo. And then, ang malungkot dito, 70% of Christian men are struggling with sexual bondage. No? At karamihan daw sa kanila, ay they are struggling. No? They are struggling. Bakit? Galing sila sa mga tahanan na yung rules override relationship. Anong ibig sabihin nun? Marami daw sa mga addicts sa porn, no, ay because of wounds. Meron silang mga emotional wounds, no. Galing sila sa mga pamilya na ang taas ng standard, laging nagsasalita yung magulang, ganito dapat, ganyan dapat, pero wala namang magandang relasyon sa mga anak. At dahil doon, no, dahil doon ay may mga emotional scars, wounds, no, na ang ginagawa na lang para maibsan yung hurts and pains na ito, no, eh nagre-resort sa, yun na nga, pornography, masturbation, yan. Kaya sabi doon sa Conqueror series, sexual bondage is not about sex but how you have learned to medicate the pain and stress in your life. Kaya nga madalas daw yung mga sinusumpong ng lust, no, eh normally daw eh, yung mga alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw, habang tulog yung mga kasambahay, no, siya'y mag-isa lang, hawak niya ang kanyang cellphone, o kaya stressed kasi siya, o nanghihina siya, no, eh, yun ang kanyang, para bang ganito, pampalubag loob niya, kasi nga may pain siyang dinadala, ito yung paraan niya para maibsan ang pain sa kanyang puso. No? So ito po yun. Now, kung ito pala ay ang sexual sin na ito ay hindi lamang emotional, hindi lamang sexual, kundi physiological, brain eh, no? And then, hindi lang yun, emotional dahil sa woundedness and hurts, no? Eh, paano kaya natin ito ma-overcome? Ayan.
So, are we ready to overcome this deadly sin called lust?
Oh.
It's so, let us begin with number one. Repent. Yan. Tayo po'y magsisi. Kilalanin natin ang ating katayuan na bagsak sa harapan ng Panginoon dahil sa kasalanan na ito.
Mm-hmm.
At anuman po ang karumihan na nalikha nito sa ating isip, puso, katawan, kaluluwa, ay talaga pong magpalinis tayo sa Panginoon. And yon, part of repentance is not just saying, Lord, I confess my sins, but it involves our turning back from the old ways. And isa,
180 degrees.
180 degrees. Talagang tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Lalakad ka palayo sa Kanya. So repent, it's disconnecting and breaking the ties of your soul to this sin. And begin, no, to live anew. At maggawa po tayo ng mga hakbang like cleaning our house and burning all the porn materials and yung gadgets po talaga natin ay linisin po natin. Lalo tigit ang ating mga mata ay ituon lamang natin sa Panginoong Jesus. 2,000 years ago, He had already paid this sin with His own body, by His own blood, and saying, it is finished. He already paid our sins. So let us just repent and let us move away from this, cutting all the ties
mm-hmm.
from our sin of lust.
Okay, so una, repent, ano? Pagkilala talaga ng kasalanan yan at pag-amin. Pangalawa is renewing your mind, ano? Renew your mind, no? So, si Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, nakita na niya na ang talagang problema ay nasa mind. No? Nakita niya na yun. Nakita niya na rin ang solusyon. So, sa mga porn addicts at sa mga alipin ito, no, may pag-asa. Kasi pwede daw ma-renew yung mind. No? And actually, sa TED Talks, parang may binanggit din na the brain can be regenerated pa. No, it's a miracle kung paano mangyayari. No. Kaya lang paano mangyayari 'yon? Mangyayari 'yon if you allow yourself to be healed. You go through inner healing and deliverance. That's one. Kaya nga mag-join kayo sa Crossing Weekend or sa Encounter to help you cross over. Okay? And then pangalawa, meditating on the Word of God. Kasi yung Word ng Panginoon, ang pang ano yan eh, ang panghalili at panglinis ng ating isip. Kasi kung i-empty lang natin ang ating isip, ang hirap kasing tanggalin yung mga, ako po mga kapatid, ay nung bata ako, medyo na-hook din ako sa pornography, no? Pero paano mo lalabanan? No, paano mo lalabanan yung mga larawan na nakaukit na, naka-imprenta na sa isip, no? Alam niyo po, ang naging panlaban ay ang salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ay parang espada. No, para po yung kutsilyo eh. Pag bumabalik-balik po yung mga larawan na 'yan, eh ginagamitan ko po ng salita ng Diyos na parang kutsilyo at hinihiwa-hiwa ko yung larawan na 'yan hanggang sa magka-luray-luray sa aking harapan.
Amen. No?
At bukod doon, mahirap mong tanggalin ang isang bagay na nasa isip. Ang kailangan lang ay pan. Ayan. Kailangan may ipampapalit. No? Halimbawa, sabihin ko sa inyo, ngayon, isipin nyo nga yung number 6. Ayan. O, isipin nyo yung 6. O, naisip nyo na yung 6. Okay. Ngayong nasa isip nyo yung 6, burahin nyo nga yung 6. Di ba? Ang hirap mo nang burahin kasi nung binanggit yung salitang 6, nag-register na yung number 6 sa isip natin. So, anong solusyon para mawala yung 6? Eh, palitan nyo ng 7. Sabihin, 7 naman ang isipin mo. So, mapapansin mo yung 6, unti-unting nawawala kasi nga, napalitan ng 7. Ganun din ang outworking ng mga larawan na nasa ating isip. Sa halip na labanan mo, no, tumakbo ka patungo sa Panginoon at sa kanyang salita. Magbasa ka, magmemorya ng salita ng Diyos, pagbulay-bulayan mo ito at sundin.
So, number 3 is resist and flee. Ayun, resist and flee. Hindi po natin pinag-uusapan lang yung sexual addicts, no? Kahit tayo na alam natin, wala naman tayong interest sa sexual things, pero minsan, bigla na lang mag-flush sa ating social media, no? Mga novel, mga story, tapos o kaya minsan picture or video, and then you get interested. So anything that is lustful, get rid of it. Now, if we really are into the sin of lust, no, sabi doon, resist and flee. Hindi natin pwedeng sabihin na kaya ko to, pero nakaharap ka pa din. Kaya ko to in Jesus' name, pero bukas sa bukas ang mga mata mo. Sabi po dito, resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin, this is the work of the devil. Flee, takbuhan mo ito palayo. Flee, takbuhan mo, iwanan mo, iwaksi mo ang mga useful desires. We can still remember the story of Joseph the dreamer, diba? Si Joseph, sabi doon, he was sold as a slave. He was sold as a slave. Ano siya, ang ganda ng kwento niya kasi he was really a favorite son of Jacob. So son talaga yung isip niya eh. But nawala yung sonship eh. Kasi when he was sold into slavery. So yung sinasabi ni Pastor Al kanina, ang isip mo, 6, tapos hindi mo siya mapalitan up until may kapalit na 7. So si Joseph, sabi niya, he was the son of Jacob, favorite son of Jacob. Then he was sold into slavery. Pero ang maganda po kay Joseph, hindi nawala sa isip niya that he was a son. Hindi naalis sa isip niya na siya ay anak. Ngayon, ang kanyang position ngayon ay slave to Pharaoh. Pero hindi nawala yung sonship, hindi nawala yung identity na tinatawag kanina that you are created as a son and a daughter of the Most High God. Hindi nawala iyon kahit nagbago yung sitwasyon niya. Kaya nung lumapit daw yung Potiphar's wife at tinitis siya at talagang tinutukso siya at yun nga, gawin nila yung desire nung Potiphar's wife sa kanya, alam niya that he was a son, and he was a son to Pharaoh, he was a son to Potiphar, and he cannot become another husband. He cannot play another role at that moment because he was a son. He is a son. So anak siya eh, pinagkatiwalaan siya eh. So napakahalaga po no, na alam natin kung sino tayo at ang lagay natin. And kapag ka meron na tayong temptation na hindi ito para sa anak, ng pinagbigyang buhay ng Panginoon. Therefore, hindi ito para sa akin. Resist, flee.
Amen. Amen. So, number 4 is rely on the Spirit. No, rely on the Spirit. Walk in the Spirit and you will not fulfill the desires of the flesh. Yun po ang sabi sa Galatians. No? Lumakad tayong kasama ng Banal na Espiritu. Kasi po, kung tutusin, di talaga natin kayang labanan ito. Malibang tayo itulungan ng Banal na Espiritu. No? Hayaan nating punuin tayo ng Banal na Espiritu ng lakas at ng self-discipline, self-control. No? Kasi isa sa nagiging problema, yung bang natapos ang trabaho mo, hihiga ka na sa kama, bago ka matulog, hawak mo yung cellphone mo, browse dito, browse doon, nung una, tinitingnan mo lang yung mga posts sa FB ng mga kaibigan mo. Tapos, maya-maya, may mga videos na. Tapos, sunod-sunod na yung mga videos, no? Hanggang sa hindi mo na mapigilan ang iyong sarili dahil tuloy-tuloy na. You know, idleness is the playing field of the devil.
Mm.
Maganda po siguro, habit. 1 hour bago ka matulog, yung cellphone mo, i-charger mo na. Malayo sa'yo. Malayo sa'yo.
Sinasabihan mo ba ako?
Oo, hindi, malayo sa'yo yung cellphone. Kasi in that way, una, your mind will be rested and then you can reflect on the Lord more. You can pray. Kasi nga, hindi mo hawak yung cellphone mo. Ang mabigat kapag nakatulugan mo yung cellphone mo.
Eh, paano kung maunang matulog yung kasama mo? Gusto mo pa ng kausap.
Ganun ba? O sige, magkwentuhan tayo.
So,
oo, so sige yun
po.
Yun.
Sa February
anyway,
po yan.
So, yun. So, anyway. So, wag lang nating hayaan na yung idleness ang maging edge ni Satan laban sa atin. No?
Yes.
Para pagsamantalahan yung ating boredom. Ano? Yeah, at mahook tayo. Again, let's be filled with the Holy Spirit.
Yes. So number one, repent. Number two, renew your mind. Number three, resist and flee. Number four, rely on the Spirit. Number five, rejoice in Jesus. No, let Jesus satisfy you. Yun nga. Babalik talaga tayo. Bakit ba tayo nagpo-porn? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong desire? At talagang dinidig natin ang mga bagay na ito lustfully. Kasi nga, we feel empty.
Mm-hmm.
We feel worthless. We feel bored. At ano ang magpapa-occupy ng time? Ano magpapa-occupy ng mind? Ano ang magbibigay sa akin ng relief, ng joy, ng mga bagay? Ito, dito tayo nagre-resolve. Dito tayo nagpupunta. Again, these things are worthless. At kung worthless ito na hinahanap natin, we too will become worthless.
Yeah.
Yun. So, ang dami nating time inubos sa pornography. Ang dami nating time inubos sa mga malalaswang bagay. And kung ano yung pinagtutuunan natin, yun ang magiging kamukha natin. So, again, we run after emptiness and therefore we remain empty inside. But mga kapatid, pagpapuno po tayo sa Panginoon. And when we allow Jesus to fill our lives, grabe po yung joy. It's a fountain of joy na ipagkakaloob niya po sa atin.
Mm-hmm. So, only Jesus satisfies. Sabi nga sa Psalm 90, Lord, satisfy me in the morning that I may be glad all the days of
Amen.
My life. No? Sa mga lalaki, ang talagang madalas na tukso ay yung nakikita ng mga mata. Pero sa mga kababaihan po, ang dapat bantayan, yung narinig ng tainga. No? Yung mga salita na nakakataba ng puso. No, minsan yung romantic relationship with someone else, no, kasi nga yung asawa niya ay hindi naman ganun nag-engage with her, so naghahanap ng affection from other people. So pwede din yan na maging loophole. Huwag mong hayaan na mahulog sa patibong ng kaaway, no. Only Jesus can really satisfy you. Okay. And number six, mga kapatid, is reconnect with godly friends. Yan, mahalaga po ito. Kasi mahirap pong, you don't need to fight this battle alone.
Yeah.
If you are in need, no? Eh, sa totoo lang, hindi ka naman nag-iisa. Marami, kasi nga, 7 out of 10 Christian men are struggling with porn. Kahit nga, pastor, nag-i-struggle din sa porn. 50%. At sa mga kababaihan, 20% to 23%. So, yan ang nag-struggle talaga.
Eh yan eh, ano yan, statistics yan before pandemic.
Before pandemic.
So how much, no? na pagka nagkaroon tayo ng research
during the pandemic.
During pandemic. Oh. Grabe.
So anong kailangan? Kailangan lang lumapit ka sa isang kaibigan, godly friend, at humingi ka ng tulong, aminin mo lang. And we have a lot of groups, no, in the church that we can consider safe place for you to open up. No, kasi yun po ang kailangan natin dito eh. Napakahalaga na merong tao na nagbabantay sa iyo. Yung bang pwede kang tawagan o pwede mong tawagan at nage-SOS ka kasi mahuhulog na ako sa tukso. O kaya yung bang meron kang band of brothers or band of sisters na pagka ikaw ay mag-out of town, no? Pwede mong sabihan yung mga kaibigan mo na, bro, mga bro, ako'y mag-out of town kasi sa sales, parang ganyan. Mag-hotel ako mag-isa. Pwede bang tawagan ninyo ako sa gabi, no? At para lang kumustahin ninyo ako, no? Para lang sa ganun, may nagbabantay sa akin. Kasi normally, mga sales na ganyan, na out of town, may mga kumakatok na babae, no? Sa mga hotels, no? At napakahalaga na alam ng mga kaibigan mo kung nasaan ka, lalo kung hindi mo kasama ang misis mo. No? So, dapat merong tayong accountability group na tumutulong sa atin. At ang laking tulong nun, no, kapag ka na-share mo yan, akala kasi nung iba, eh, ako lang ang may ganitong ano, eh, problema. Ako lang ang talagang malala ang aking problema. Pero pag share mo yan, magugulat ka, marami pala. Hindi ka nag-iisa. Marami nag-i-struggle. Pero marami rin nagtatagumpay. And there are lots of groups, no, in the church who can help us. No.
Yes. That's the most anointed word tonight. We can be victorious. Yon, yung word na victorious. Tingnan po ninyo yan. I-envision po natin yung victory natin over this sin called lust. And yung number 7 is rebound by discipling others. Yon, talaga po, how can we start all over again and talagang dire-diretso, overcoming, and that is by yun, bumalikwas ka. Yung pagbalikwas mo na ganyan, malinis ang iyong nakikita, malinis ang iyong gadgets, malinis ang iyong kwarto, malinis ang iyong puso, at pupunuin mo ng patungkol sa Panginoon. At dahil punong-puno ka ng patungkol sa Panginoon, you have so much to share about Him. And go to that direction, go to that path, because the Lord will go with you and He will bless you and you will become really an inspiration. No, mula po sa iyong binagong buhay, talagang maraming tao ang makakakita ng kapangyarihan ng Panginoon. So rebound, mga kapatid, bumalikwas po tayo, mag-tumbling tayo ng patayo by discipling others. Pray for 2 to 3 people that you would be journeying together. No, this almost ilang months na lang ba natitira sa atin for 2021. Start with them. Love them as God loved you and loves you still. At talagang punuin natin ang ating puso ng pag-asa na ang Diyos ay nagbabago ng buhay.
Yan nga daw. Kapag ka nag-struggle ka dyan, tapos na-overcome mo, meron ka ngayong, in a way, parang edge to disciple others. No? And that's a sweet revenge kay Satanas. Gusto mo bang gantihan si Satanas na inalipin ka sa mahabang panahon, no, sa pornography at sa lust? Ngayon naman, kung sa pagtatagumpay mo, at syempre may mga struggle pa rin, pero sa pagtatagumpay mo, you journey with another person with the same struggle. And imagine what will happen to your disciple, no, to your brother, pag na-overcome din niya. Yeah. No, nako, yun ang pinakamatinding paghihiganti natin kay Satanas. Natulungan natin ang iba. Kaya nung kaming mga men ay nag-usap-usap tungkol dito, no, ay talagang 7 out of 10 nga among men namin ang nag-struggle talaga sa lust and pornography. Pero dahil nagtulong-tulungan, nagkaroon ng band of brothers, no, we pray for each other, we counsel one another, we encourage one another. Ang naging battle cry namin, our vision is from victims to victors, no? From helpless to helpers, and from addicts to avengers. Yon ang aming naging battle cry. I am a conqueror.
Kaya pala nandito si Iron Man sa bahay.
Mm-hmm.
May Avenger.
Yes.
Praise God. Amen. So nakita po natin sa ating lesson na yon na the sin of lust is not exclusive among men. No, it is also affecting us women. Let's go back to God's design to us na we are created male, female, in the image of God with a great and heavenly purpose, and that is to be fruitful, to multiply, and have dominion with the image that God had given us, His godliness, His sanctification, His holiness. Yan po ang pinakamatinding talim natin bilang mga tagasunod ng Panginoon. And nakita rin natin gaano kaseryoso at nakamamatay ang kasalanan ito ng kalaswaan. Pero purihin ng Panginoon, He already did the wonderful thing, no, to overcome the sin 2,000 years ago. Mula sa kanyang mga sugat, mula sa kanyang dugo, tayo pinatawad, pinalaya, at pinigyang pag-asang mabuhay ng malinis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So how do we overcome this sin of lust? Huwag niyo pong kakalimutan yung mga R na binanggit. And tonight, we begin praying for you and with you that God, Lord, here we are once again. We are your vessel. We are your sanctuary. We are your temple. And we offer to you our bodies as a pleasing sacrifice of worship. At talaga pong, Lord, simula ngayon, we will no longer conform to the pattern of the social media, to the pattern of pornography. We will no longer conform with the pattern of our desires and our appetite. But right now, Lord, we will be transformed by the renewing of our minds.
Mm-hmm.
Lord, papaganahin namin yung design mo sa aming mga uta. And that is, Lord, to discern what is good and evil, and to have the will to choose your will. And your will is good, pleasing, and perfect. So mga kapatid, there is power in repentance,
mm-hmm,
and there is greater power in obedience to Him. So Pastor Al will be praying for all okay of us tonight.
So tayo po ay manalangin. Panginoon, nandito po kami sa iyong harapan, and salamat sapagkat binibigyan mo kami ng pagtatagumpay laban sa mga mapanganib at nakamamatay na mga kasalanan ito, kagaya po ng lust. At Lord, alam po namin that the sin of lust is a no trophy victory. Each day is a struggle. Each day is a challenge for all of us. Kaya sa iyo kami lumalapit, Panginoon, upang palakasin mo kami at patatagin. Ang iyong salita ay maitago namin sa aming puso,
yes,
upang maipanlaban namin at sa anumang gawa ng kaaway.
Amen.
Lord, ang mga kapatid namin na talagang nag-struggle dito sa kasalanan ito, sa oras na ito, Lord God, we come before you with all humility and we repent. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. At palayain mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, sa pagkakaalipin ng diablo,
yes,
sa kanilang isip,
name,
sa kanilang puso. At anumang hurts, anumang mga pain sa kanilang puso, paghilumin mo ito, Panginoon. Let there,
yes,
be healing of the heart, healing,
yes,
of the emotion, healing of the mind, Lord God. At yung mga talaga pong sugapa na sa ganitong kasalanan, Lord, na hindi na talaga mapigilan, Lord, only a miracle from you, Lord Jesus. Lord, I speak to the brain to function normally.
Yes,
Lord, yung prefrontal cortex, in Jesus' name, Lord, ay mabuhay na muli at magkaroon ng
rewiring,
Lord God, at magkaroon ng neurons, firing of neurons, Lord, in the prefrontal cortex, Lord,
yes,
so that the Holy Spirit will feel that place Lord, and revitalize that portion of the brain. Strengthen, Lord God, our desire to follow you. And Lord, bigyan mo po ang aking mga kasama dito ngayon na mga kaibigan na pwede nilang pagtapatan ng kanilang problema at kapwa sila lumabas, Lord, at magtagumpay laban po sa gawa ng kaaway.
Amen.
Salamat, Lord, sa iyong paglilinis at paghugas sa aming mga kasalanan, sa aming puso, sa aming isip, sa aming katawan. We want to dedicate to you our body, soul, and spirit. Sanctify us, Lord, and purify us by your blood, and sanctify us with your Holy Spirit. Salamat po ng marami, Panginoon, and help us to become victorious every day and become helpers of those who are struggling. Lord, we give you the glory and honor, and we praise you. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. And amen.
Mga kapatid, kung kayo po ay talagang nag-struggle at nahihirapan kayo sa aspect na ito and you need counseling, huwag po kayo mag-atubili no, na mag-communicate sa aming staff, or if you need time for someone to talk to you, kailangan mo ng kausap, no, huwag po kayo mag-atubili. Sabihan niyo lamang po kami and pwede po tayong mag-usap, at yung mga kaibigan, mga mentors natin, mga leaders natin will be available also to counsel you during this time. Ayan.